Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzeaz ere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hau ni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez dut alakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makinak.
Gelditu makinak.
Argindarra, ekonomiaz arago, garesti dago, bai, baina zer liozuek koloretako argitxoz irudikatutako gorostiek ematen duten zoriontasunaz. Gainera, energetikoki aurreztearen aterkipean aldatu zen ordua urriaren 31an, eta zer dira bada gabonak aurreztutakoa xautzeko garaia ezpada? Ez dakigu Grinch izaera etxeko denon parte den ala ez. Bada ezpada gabonez beharrean argindarraren merkatu justuago baterako proposamenez, eta han hemenka sumatzen den baliabide eskasiaz izketan jarriko ditugu mai inguruko partaideak, Jokin Aldazabal eta Aitziber Sarobe. Piru liruli, piru lirula. Norkekarriko ote du gaurko pilula. Deiari etxaun arraik erantzun dio eta oiduen legez musika gomendio bat dakar. Dozenara bidean da gelditu makinak saioa, has gaitezen. Hankako aulkiak ez duela errenik egiten aipatu izan dugu eta ara gaurkoan hanka baten faltan geratu gara. Eutxiko aldi horrekari ziur baietz. Mikro irekian ontaz eta hartaz jarlotera etorri baitira Aitziber Sarobe eta Jokin Aldazabal. Egongi etorri bai.
Eskerrik asko eta egunon.
Tira, orduko hartako batean programa labur geratu zitzaigun eta etxeko langile utzi genuen argindarraren merkatu justuago baterako proposamen bat egitea, hain zuzen ere Jokin Zerorrek proposatu zenuen, izan ere Fundación Renovablesek egin zuen proposamen interesgarri bat. Kontaiguzu, zerla zehazki proposamen horretan erakargarrien egiten zaizuna?
Bueno, claro, norberak beti buruari bueltak ematen dizkia, ber ze proposatu liteken, zer nolatan hobetu liteken, eta bueno, orduan, oinarri gisa hartzeko oso egoki irutut zidan Fundación Renovablesek egindako proposamena. Eta handik zenbait puntu aipatuko nituzke. Hain zuzen ere, PVPC tarifa egokitzeko proposamenak ziren. PVPC horixe da tarifa regulatua, beraz, gobernuak nolabait zaintzen duena, eta, bueno, azkeneko urteetan behinepein izan denik tarifarik egokiena. Beste gauza bat da, tarifa asko badaude, merkatu libre esate zaion horretan, baino libertadea hor kontuz ez da geratzen klientearen zat, baizik eta enpresa komertzializatzaile edo merkaturatzailearen zat. Proposamenen artean zegoen, eta esaten zen, energia soilik hartu behar zela kontuan, eta ez egindako inbertsioak. Ze gaur egungo produzitzailei, energia sortzailei, pagatzen zaie, neurri handian, pagatzen zaie, egin dituzen inbertsioen arabera. Adibidez, fotovoltaika. 2008 inguru hartan fotovoltaikatan eta eguzki baratzetan eta egindako hartan, hasieran produkzioaren arabera pagatzen zen. Eta, klaro, orduan zegoen kilobatioa pagatzen zen ondo. Eta gero berriz ura sistema ura zero aldatu zuten eta orain pagatzen zaigu egindako inbertsioaren arabera. Eta orain hauek proposatzen dute, energia pagatu dadila eta kontsumitzaileak energia pagatu dezala eta ez inbertsioak. Ze horrek ematen du distorsio askotarako eta unditarako bidea, adibidez, Red Elektrika Espainolaren, nik esango nuke, irabazi eskandalosoak. Eta beste alde batetik, salatzen zuen nolabait, potentzien kargua haundiegia da gaur egun, kontratatzen dugun potentziari kentzen zaiona haundiegia dela, eta hori jetxin behar zala. Oraingo sisteman, esaten zen, prezioa merkatu egiten da gehiago kontsumitzean. Bai? Gaur egungo sisteman alaxe gertatzen da. Nola fijoak hor geratzen diren, ba, zenbait eta gehiago gastatu, prezio unitarioa, prezio marginala, jetxi egiten da. Eta merkatzerik ekartzen ez duenez gutxiago kontsumitzeak, ba, ez dago estimulorik jendeak aurreztu dezan. Bueno, luzatzeko beldur naiz. Proposatzen zutena, eta hau politia da. Argindarraren prezioa izan dadila progresiboa. Alegia, ez da dila izan, beti, ba, 50 centimo edo 10 centimo kilovatio, baizik eta progresibo izan dila. Esaten zuten, hor, jartzea, konsumon vital minimo bat, eta doan hori. Alegia, mundu guztia, jaiotzeagatik eta persona izateagatikan, ja, konsumo bat garantizatuta legokeoke. Eta hau, aldi berean, da, bono sozialaren antzerakoa izan litekena. Eta esaten zuten, 2,3 kilovatioko potentzia eta urtean 1500 kilovatio orduren energia. Hori izango litzake mailarik bajuena, debaldekoa. Bigarrena kontsumo arrunta, guk euk egin genezakena etxe gehienetan. Eta oraintzuko baldintzak izango lirake, eta IBA, balioerantziaren zerga, 110%-ko izango litzake. Aurrekoan 104%-koa. Eta gero, hirugarren kasuan kontsumo penalizatua. Aurrekoa baino, handiagoko kontsumoaren zat, garestiago eta modu progresiboan gainera. Beraz, maila batzuk ezarri, eta maila horietan gora goazenian, garestiago bihurtzen da kilovatio bakoitzaren prezioa. Eta gainera kasu honetan, balioerantziaren zerga 121%-ko izango litzake. Puntu honetan, ez negoke nia dos Fundazio Renovablesek egiten duen proposamenarekin. Ze, betikoan gaude, alegia, dirua daukanak nahi aina kontsumitzeko eta kutsatzeko, kontsumitzen dugunean esaten baitugu kutsatu, dirua daukanak nahi aina kutsatzeko eskubidea izango bailuke. Beraz, ez nuke hor, tope bat ezarriko nuke, eta behar badat tope horretaz gehiago itzeingo dugu gero hastia baldin badago. Oraingoz, berri honetan utziko nuke.
Argindarrari dagokionez, zer nolako erabakimena daukagu? Neurri horiek hartzea posible ikusten duzue?
Hori politika da. Neuztat galdera da, noiz erabaki izan politika ez egitea herri hontan. Noiz erabaki izan politika kudeak eta bihurtzea. Noiz erabaki izan gizarte bezala geuk geuretzat jarri beharreko arauak beste batzun interesen menpe egitea. Gaur-gaurkoz eskumen hoiekiko edo egiten diren galdera hoiek filosofia horren barruan daude. Zergatik ez. Osea, gaur egun agintari entzuten baldin badiegu, esatez eguna da ezet, noski guk ez dauzkagula horrelako eskumenak, merkatu librearen izenean ezin direla mugak hartu. Claro, kontua da merkatu libre hori, interpretatua izaten dela batzuetan, guk geuk gaur-gaurkoz ulertu edo esaten etzegun eskemen baitan. Hori zergatik ezten egiten sarriago edo beste modu batera hori ba politikatik erantzun beharrekoa da, baina hori politika da. Legeak parlamentuan onartzen dira eta zergatik ezpa. Horrek erantzuten dio idario bati. Nik aurreko planteamendu horietaz guztiz ados, egindako planteamenduekin, baina doako horri ere muga jarriko nioke. Nik esan nahi dut, diru sarrerarik ez daukan pertsonai bizitzeko behar dituen baldintzak ukatzea hori ez da humanoa. hori tragikoa da, eta horraino bai. Baina diru sarrera dituenari bere bizibaldintzaren kostuak ikusaraztea netzat ezinbesteko iruditzen zaio, bestela galdu egiten dugu erreferentzia hori, eta gaina erotuitea gizakia kontu horien aurrean. Ez dakit zergatik, baina doako kontuen aurrean gizakia erotuitea. Izan energia eta izan beste dozein gauza, orduan. Horrire mugatxo bat jarriko nioke, beste guztiarekin erabata doz.
Ez dakit behar bezain argi esan dudan, doak izango litzaken, tarte hori izango litzaken 1500 kilobatio arte.
Baina hala ere, diru sarrerak dituenari, simbolikoa bada ere, eh? Ni askotan hor ekitaldiak eta antolatzeianien da, doainik ez, euro bat. Netzat horrek erakustu errespetua hori egin duenaren zat. Ez? Bestela esatet gizakia erotuitea kontu hoiekin eta ez da giguro doletan da hon, hola esten gaituzte, baina galduite dugu errespetua baita besteen lanari edo bestek egiten dutenari orduan. Eta esan duzuna, ia jarri aldaitezken, bueno, nire iritzia da politikatik baietz politika egingo bagenu. Egun balute.
Beste kontua da, posible...
Txoin, nik ez dizut erantzun gai horri. Eta galdera, zertzan, zenbatera nioko erabakimena dugun, zer esan nahi duzu Euskal Herrian?
Euskal Herritik hasita izan daiteke.
Dale. Bueno, horri buruz esango dizut, segurazko Euskal Herrian erabakiko bagenu ere, zakurrak hankutsik lebiltzakela, hemen ere. Eta min gare batean, orain dela urte batzuk, min eman zidan gauzatxo bat kontatu nahi nuke. Ez nahi zini bereziki fotovoltaikoak defenditzera etorri, baino 2013an ustez izan zala, erreforma egin zanean eta argindar fotovoltaikoaren ordainketa erabat jetxi zanean, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez zuen batere lagundu. Saiatu zan beste zerbait, baina eta esan zuen, holako gauzak txikiak dituk, niri diputatu batek holaxe esan zidan. Orduan, zenbateraino pentsatu behar dugu geuk erabakiko bagendu gauzak, claro, ze geuk erabakiko bagendu esaten denean pentsatzen du norberak erabakiko dula, baina ez, kontuan eduki behar da zein den indarren korrelazioa eta de momento pentsatu behar dugu ordun ere indar korrelazioa berdina izango litzakela.
Bai, barkatu, nik politika esaten nuen izan nahi gure alderdi politikoetaz, hain izan politikaz. Hau da, gizarte bezala guk geuk ulertzea, ez, geure bizi baldintza geuk nolabek kudatu behar ditugula, ez gure alderdi politikoen jarduna ez dituzte danik ezertan ezberdin, Madrilen ikusten dugunarekiko behintzat, besteak ez dituten beste jarraitzen, baina ez.
Guztiz ados, Aitziber, beraz, ari gara, geuk egin behar dugula politika, eta geuk hartu behar ditugula erabakiak, eta geuk hartu behar ditugula neurriak.
Ez daka dudeik, oin esan dezun hortan, geota gutxi hau gaina.
Gero beste gauza bada zenbateraino hartzen ditugun, hartu genitzaken edo inertziak eramaten gaituen eta betiko kontua.
Bai, baina orduan igual esango du merezita jaso deula egurra edo ez deula esmatu. Zegoen esate zeigu merezi duzuna daukazu, ba, ni horrek erretxin duiten hau, ez jauna, ena badoz.
Tira.
Zalantza bat ni badukat beste kontu batean eta kontua da, ea prezioa argindarraren prezioa erregulatu daiteken, edo erregularra izatea, hobeto esan da, posible den. Hain zuzen ere, gaur egun bezperan zehazten da biharamuneko energiaren prezioa, eta hori, posible litzake aurreikuste urte osorako adibidez?
Ez, hori ezin da aurreikusi urte osorako. Bereziki energia berriztagarrietan oinarritu nahi baldin badugu. Zu pentsazazu, hidraulika, nahiko egonkorra izan da orain arte, baina gero eta ez egonkorragoa izango da. Eta hori da, egonkorrena. Eolika, antizikloia datorrenean, ez da izerik. Ordu ezin dugu gehiegi filatu. Eta eguzkiare, gora berak ditu, egunetik egunera, eta bereziki egunetik gauera. Ordu ezin da, baina, mila gauzari ezin diogu regulartasunik eskatu. Eguraldiari ezin diogu regulartasunik eskatu, onartu egiten dugu. Eta behar bada, gora bera batzuk onartu beharko ditugu argindarraren prezioan. Eta norbaitek prezio regularra eskaintzen baldima dizu, ura, ari da, nolabait zuri aseguru bat eskaintzen. Eta horrek, aseguru guztia bezalaxe, prezioa du. Beraz, garestiagoa da. Orduan, ez eskatu egonkortasunik.
Beitu, aurreikusi daitekena da konsumoa. norberak aurre ikusi dezake hori bere bizitzan. Eta nik uste ez dela bakarrik zer sortzen den guretzat, baizik gu, hortan, ze muga geure burue jartzeko prez gauden. Zan nahi dute, gauza guztietan, eta energian ere bai, energiak baldintzatzeu gure bizitza, jaikitze ganetik, iluntze gane arte, bale? Baina hor ere, esaten ari ginen hori ez, egiten dugun gastu horren kontzientzia. Hori bai hartu daiteke, eta horretan bai egin alda bide. Eta, bueno, harrituko ginateke, zenbat aurreztu aldan, klaro, bizimodu esango nuke materialki pobreago baten mesedetan. Hori da galdera. Baina aurre ikusi, hori bai aurre ikusi daiteke.
Earkiari da Aitziber gaur, etengabe. Gainera, esaten dugun bide horretatik, alegia, mugatuz gure kontsumoa, eske, merkatu egingo litzake. Hori da modurik zoragarriena. Alde batetik, merkatu egingo litzake, ze kontsumo gutxiago behar da, eta ba, momentu honetan nuklearrakin, hidrolikarekin eta berriztagarrekin, ba, askoz gehiago egingo genduke. Eta elitzake beharrezko instalazioak areagotzea, bueno, etengabeko gurpil nola izango litzake, zoriontsua izango litzake.
Bai, bai, beste norabide batean da ona bintzat.
Lotu nahi nuena zen, aurretik aipatu ditugun neurri sozialak eta jokin zer horrek aipatzen zenituen hiru kontsumo maila hoiekin nola lotu daiteken prezioa aldakorra izango dela.
Ah, bai, alegia, prezioa aldakorra izango da, produkzioa aldakorra dalako. Alegia, zuk ezi baldima dituzu, baldin eta moldatzen baldima zara, bakar-bakarrik ere, produkzio merke edo establea edo berriztagarria dutenekin, moldatzen baldima zea, ba, ala ere koste bat badu. Eta koste hori aldatu ingo litzake, segun haize gehiago dagoen edo gutxigo, edo ur gehiago dagoen edo gutxigo, edo zein falta zait, eguzkia dan gehiago edo gutxigo, beraz hor prezioa aldakorra izango litzake.
Pixka bat sistema aldatu nahian bezala gabiltza, eta bueno, baliabideak aipatu dituzu, bai energia berriztagarriak sortzeko baliabideak, baina bestelako baliabide batzuk ere hartu nahi ditu tizketan, hain zuzen ere baliabide urritasuna aurre ikusten delako. Autogintzan adibidez, ezaguna da mikrotxipetan oinarritutako baliabide krisia omen dator. Bestelako krisi batzuk ere izango ditugu antza, ez da?
Bueno, nik uste lotura xelebre xamarra.
Dana eta ondo, ez esan, Itziber?
ez. Baina lotura hori pixkat igual xelebre xamarra ikusi dut nik. Ia, baliabide naturatik ustiatzeitun baliabideen krisi batera hurbiltuz, krisian batzuk daudela aspalditik eta gure hurbiltzen nahi gehala hori biztakua da. Baina biztakua da ez gaur. Hori esan zitzaigun 70garren hamarkadan esan zitzaigun eta ez zuten ekologistek esan zuten ekonomilariek eta neurketa oso sinplea da, gaina matematikaz ez da asko jakin behar. Esate zuten hazkuntza infinito bat. Baliabide naturalak behar ditun ekonomia finito batean ezinezkoa da. Ez da jakin behar, ez dira funtzio oso arraroak eta gauza bereziak egin behar hortarako. Orduan, hori da kontzeptua, eta kontzeptu horretara iritsi zian aurreko mendearen ja laugarren laurdenia. Ordutikan kontua da, batzuk ez dugula hori sufritzen, ez dakit ez, oparoen bizigaren lurraldean jaiotzeko zoria izan dugulako. Beste batzuk krisi horretan murgilduta daude ordundik, lehenagotik, eta emateu betirako, ez, guk mantentzen ditugu geure opulentzia material honen mesedetan egoera horretan. Ordun, hori da kontu bat, aspalditik dakiguna eta bideratzen nahi dana, eta bestea da kotxen txiparena esan duzuna. Hori beste kontua da, horta teknologiaren, eta askotan eite dugu hori ez, teknologiaren irizmen horren kalkulo oker bat. Hemen erabaki da, garai batzutan, teknologia mota batzuk, ez, merkeago ekoitzi aldirela, beste eremu batzutan, eta aprobetxatu gaitezkela gu haien lan ordu merke haietaz. Eta horrek ekarri du krisia. Baina hori ez da, txip hoiekin sortu dena da teknologiaren kudeaketa interesatu baten ondorioa, ez besteik. Netzadia, momentuz behintzat bi eztabaida lotuta duenak, baina esan ez duki.
Merkatuaren disfuntzio bat esan genezake.
Hori da.
Horlako zerbait, eta konponduko dena, ba, ez dakit, sei hilabetetan, edo auskalo zer ba, epetan, ez da.
Hemengo enpresek erabakitzen dutenean txipak hemen egitea, zeba daukate teknologia eta ezagutzare, bai, egin behar dutena da kostu hori, euren kalkuluetan sartu.
Eta beste bat, beste kontu bat da, zuk esatzen nuen bezala, ba, bai energiaren eta bai materialen urritasuna edo izango duten edo duten muga horretara zenbateraino iristen ari garen eta hor ere ba hor bai ez dagoela soluziorik eta kasu honetan bereziki aipatu beharko litzake nik uste autoen kontua badirudi bidaltzen den mezua da zuk auto termikoa daukazu baino lasai auto elektrikoa izango duzu bueno ba urtean ezin litezke 80-100 milioi auto elektriko sortu epe luzean. Hori astakeria bada. Eta orduan, jendeari esan behar zaio, eta geuk esan behar diogu geure buruari, ez uko egin behar diogu horri. Opulentzia horri uko egin behar diogu, eta hori soiltasun zoriontsu batera iritsi behar dugu, baina bestera batera.
Beste realitate batean, ni akordatzen naiz aspaldi izatez hitz autoen, ez? Autoen kontu honekin gabiltzala eta ba, esate baterako pikoila, aspaldi pasazena, hori aspaldi neurtuta zeon, eta esatez hitz egun, Indian eta Txinan erabakitzen dutenean gu bezala auto zibiltza orduan iritsiko da krisia, eta bete-betean asmatu da. Bete-betean asmatu da. Haiek garatu direnean gutxi gora bera gure eredu moduko batera, hortik sortu zaizkigun arrakala handienetakoak kotxe industriari lotuta, ez? Momentuan industriak esan du ez guk ez du ematen hortarako. Baina kontua da hori, planeta honetak gizakien gehiengo bati eskaintzen hasten garenean guk ditugun bizi baldintzak orduan sortu zaizkigula arrakalakan eta hemen eta hori dela, ba nunbait ikusi nahi ez dugun, baina hori aurresan da dago. Hori dana aurresan da dago, kontua da, bueno, horren jabetza izan nahi dugun, edo ez. Eta dia bi gauza, batetik nire ustez, baliabide naturalen eta energetikoen mugak, teknologiari jarriko dizkio mugak, ezingo da nahi dan edo zein teknologia hori garatuz, mugatuko dugu, aukera horretarako hori da bat, eta bestea da, bueno, gaur-gaurko bizimoduak eragiten duen konsumo mailaren orokortze bat mundu mailan. Horrek eragingo du, bueno, bai mugak, baina beste erabatekoak, ez teknologiari lotutakoa, baizik eta bizitzaren kostu horren, ba, hondakinak diala prozesu hoien irentsi ezintasunaz planeta.
Komplejitateaz ari zara, bai, komplejitate ari zara ipatzen, gure gizartea, bai hezkuntza, bai garraioa, bai energia, bai medikuntza, komplejoak dira. Behar bada, zenbait eskandalizatu ingo da, komplejo egia esaten baldin badugu, baina ez da hori, eta orduan, pixka bat onartu beharko dugu, gauzak simpleago izan behar dutela.
Kontu bat, ikusi nahi eza, baina bestela gainera ez da guztiz egia nozitzen ez dugunik, gero eta gertuago sumatzen dugulako. Bestalde, abisuak jasotzen ari dira, alarmak eta...
sumatzen dugu, barkatu Eli, zer?
Baliabide falta.
Lurretasun edo zera hori, bale.
Eta abisuak nondaitik datoz, adituak ere ohartarazten ari dira, baina ari da garatzen aldaketari heltzeko mekanismorik.
Ez.
Nire ikuspegitik, ez. Nire ustez gaina kakoetako bada Orantxe Jokinek esan duena, sistemaren konplexutasuna. Sistemaren konplexutasuna beak eragozteu simplifikazioak gaur-gaurkoz. Ez gehalako kapaz beste ekonomia bat, ez gehalako. Gaur egun ekonomia honen antolatzaileak ez dutelako beste alternatibarik ikusten, konsumoan oinarritzestanik eta pekatua jatorrian, konplexutasun maila horrek eragiten dituen ondorioena konsumoan dago. Orduan, sortu beharko litzateke beste eredu bat, konsumotik ez duna zoriona, ez nolabait sortzen edo ekartzen edo eskaintzen.
Aipatzen ari garen konplexutasun honen kontrako izango litzake soiltasuna.
Bai ba.
Vale. Baina zer gertatzen da soiltasunak ez duela azkunde ekonomikorik ekartzen eta nahita nahi ez azkunde ekonomikoa nahi dugu eta nahita nahi ez horrek ekartzen dituen lanpostu. nola batekoak izan da ere, horiek nahi ditugu. Orduan, ez dago estimulorik horrelako aldaketarik egiteko.
Ez, askunde materiala zaigea, eta beste erabatea espade ulertzen askundea, ez dana, orain ez materietan eta materien ondasunetan pilaketetan ulertzen, hori beste alternatiba bat eraikia esan horrekiko, garapena beste termino batzutan ulertu ezean, ezin da, sisteman konplexutasuna beak eragusteu. Ze sistemak pilaketa behar du, ondasun bihurtzeko, eta hori logika hori eten ezean, alperri gabiltza. Orduan, lortu behar da, beste erabatea, ez, garapena pilaketa materialetik aparte doan sistema batetik eragitea, hori da baldintza.
Sistema horretan nahi gustatzen zaite aipatzea Paul Ariès, filosofo frantsesa. Oso bideo polita duka. Motz-motza, hau dekretzimentuaren zalea da eta irakaslea. Eta esatezun, guk lanari zati handiegia eskaintzen diogu geure bizitzan. Eta hori aldatu beharra dago. Lanari eskaini behar diogu gure denbora, esna gauden denboraren herena. Lana. Eta lana egin behar da. Mundua transformatu behar dugu, bizimodu atera behar dugu, jana lortu behar dugu eta beste gauza batzu. Ez dago, ezer txarrik lana egitearekin. Bigarren zatia, alderdi politikoa. Beste erena eskaini behar diogu politikari. Eta politika, erne, da gauza beharrezkoa ona. Eta politikan parte hartzen ez zuenari uste idiota esaten ziotela Grezian. Eta politikan parte hartzeak esan nahi du komunitatea eraikitzen eta hobetzen laguntzea. Hori da politika. Eta hirugarrena zan alderdi poetiko, erlijioso, nahi dana.
Mistiko, artistiko.
Nahi dana. Eta horrela antolatu bizitza. Ez da beste ikuspegi batekin eta beste soiltasun batekin.
Azkenean lana bihurtzea bizitzaren ez helburu, baizik bizitzaren bitarteko eta bizitzaren beste alderdi bat. Ez gaur bezala, lana da helburu eta gaina helburu zertarako pilaketa materialerako, hori da okarra. Logika hori irauli esan alpaparri gabiltza.
Bestalde, eta hemen ziria sartzeko asmo pixka batekin, mai buelta honetan sarri xamar aipatzen den sailburu bat aipatuko dugu. 2021aren ondar honetan ingurumenaren antolamenduaren legearen moldaketa bat onartu da, horren arabera aurrerantzean interes publiko goreneko proiektuen eskumena udaletatik Jaurlaritzara igarroko da. Nola jaso duzu eskumen aldaketa hau?
Ba, niretzat behintzat ondamendi gisa. Zaldibarren ondamendian pareko berria dau. Niretzat espada handiagoa, ze politika ulertzeko moduetan, esango genuke, beste saltoa da. Saltoa handi xamarra. EAJ kasuntan eman duena. Gaur-gaurkoz horari garaia administrazioen arteko orekaz hitz egiten. Administrazioek jarduerak, azkenean edozein jarduera ekonomikok bere gain dauka, bere barnean dauka ingurumen eragina. Izan materialen beharragatik, izan hondakinen pilaketagatik, izan inguruan egiten duen eraginengatik. Hor, ezinbestean da eragin bat ingurunean. Orduan, hor oreka moduko bat zegoen, ez? Nork planifikatzen duen, nork kudeatzen duen planifikazioa eta nork erantzuten dion tokiko jendearen interesei. Eta hori da Tapia legeak apurtzen duena, ez? Gaur-gaurkoz jarduera horiek udalen eskutan zeuden. Orduan jarduera horiek baimentzeko lehenbizi behartzan sustapen prozesu bat, ez? Norbaitek ekimen baterako ideia bat, ideia horren eragin bat, ez? Esango genuke legedi orokorren baitan egiten zan eta neurtzen zan hori Jaurlaritzatik zetorren, landa ere muan gertatzen zirenak hor aldundiak zaresan handia zeukan bere legedia horti bideratzen dalako, eta gero tokiko, tokian dauden gizarte pertsona, gizataldeen erantzuten zaien edo ez, azken erabaki hori hartze zuen udalak. Ba hori da, lege honen aldaketak ez apurtu duen oreka. Orain erabakitzen da, Jaurlaritzak kategoria hori ematen proiektuari, ez, bide guztiak irekiko dizkiola, tokiko gizartearen hor dauden pertsonen eta haien nahiak zertan kontuan izan beharrik gabe. Hor gakoa da, ze kontsideratuko den interes, ez, goreneko proiektu. Eta hori da galdera, eta hor, naturkontserbazionistak eta ekologistak betidanik horrekiko, kontzeptu horrekiko asarre on gara, izan gara, ze kontzeptu hori kasurik, esango genuke, konplexuenetan, epaitegietan, ebazten den kontu bada, eta epaileek ematen dituzten argudioak aldeko edo kontrarako ez die ingurumenean oinarritzen, gehienetan. Batzutan bai, bestetan ez, baina ez da baldintza. Orduan, hor da okoxka, guretzat, karo, ni naturkontserbazionista izan da, interes goreneko proiektua da, justu, ondasun, onura eta zerbitzu publikoen defensa. Hori da niretzat, ez, interes goreneko, ez, proiektua gizarte bezala, orduan, horri, edo horren kontra egiten duen proiektu oro behar bezala justifikatu ezean, ba, hankamotz, nire iruipena hori da, salto handia, eragin duela jotak legedian eta gure administrazioan antolaketan.
Seguro, altzaude, Itziber, aurreko egoera ekilibratua, orekatua zela. Ez, ne, eta galdetzen dizut hau, ez dakidalako nik.
Ez, orekatua ez, ez orekatua horrek zeukan eraginetan baizik. Orekatua hor administrazio ezberdinetan egontzitezken interesen nola baiteko kudeaketa hortan. Hau da, administrazio batek ez zeukan hasieratik bukaerara olako baimen bat emateko eskumena. Orduan, nola bait lortu beharra zeuzkan beste administrazioetatik horretarako onespenak. Eta onespen horietan, ba, bueno, prozesu horietan, parte hartzen dute bestelako eragilek. Eta hor, denborak irikitzen dira, prozesuak zailtzen dira, konplexutasun horretan bada bazeuden, eta orain ere egon beharko dute, ez dakit nola, ze hori demokraziari teio bestela, ez dakit demokrazia gutxi ez dugu bestela planteamendu horre, baina prozedura horietan bazeuden denborak eta moduak, ba, interes horren kontrajarriak izan daitezken bestelako planteamenduak edo arrazoiak maigaineratzeko. Hori da, oreka hori da uzten duena aldaketa honek, eta larria da. Larria da, ze, klaro, prozesuak herritarren bizkar gerta daitezke hasierati bukaeraraino. Hor da kontua. Zana, et, eragiten dio ez bakarrik ingurumenaren eraginen kontu honi, baita demokraziari berari ere. Ze, hor, igual ez da ondo ulertzen, baina demagun, interes badao, ez dakit, aizkorriko puntan aizarrota jartzeko. Interes horren defensa ekimen pribatuti dator. Enpresa batek erabakitzeu olako planteamendu bat nolabait bideratzea. Eta gero,
baina gobernuak esaten du, bueno, honelako instalazioa behar ditugu.
Exacto. Eta gero sartzen dira administrazioak benetan proposamen hori, oraindik proiektu dan proposamen hori egingarri dan edo estan onargarri dan edo estar ebaluatzen. Eta esan nahi dut, claro, abia puntutik prozesu horretan ekintzaile edo erabakitzaile bakarra badao, claro, lehendikan nahiko dopatuta da on prozesua, ba, bihurtzen da guztiz alde batekoa.
Bueno, nik lehenbizi esan nahi dut, ez dakidala eta ez daukadala kriterio horik gai honetaz. Baina, klaro, tertuliak ide gizara, zein isildu. Alaxe egiten dutetanak. Ez, bakar-bakarrik, pixka bat filosofiaren aldetikan pentsatuta, ez da? Batzutan pentsatzen dugu, badaukagu iruipena alkatek, nola bat esateko, botere eskumen handigile ere baote duten gauza batzuetan. Eta beste alde batetik, da, aizu, herrialde osoari, ba, lurralde osoari edo Euskal Herri osoari, dijoazkion erabakiak hartzeko, ba, bueno, logika badu gobernuak hartzea neurri horiek, ze badute legitimitatea. Eta ezin dira beti txoko bakoitzeko eskari guztiak gogoan edo kontuan hartu. Alde horretatik gogoratzen zait Txinaren kasua. Bira, noizpa Txinak erabakitzen baldin badu mundua salbatzea, ba salbatukoa. Baina horretarako botere sistema daukatelako. Mendebaldeak erabakitzen baldin badu ere, ez da artikulatuko, ez daukatela kapazitaterik batera, adostasun batera iristeko, ez da, bueno, pixka bat erdi bromatan ari naiz, baino serio ere bai puntu batean.
Bai, Jokin, baina aldundiak baditu plan sektorialak iteko eskumenak lehendik. Hau da, lurralde ezberdinei edo lurralde batean herri bat baino gehiagori eragiten dieten proiektuetan eskumenak udaletik gora daude. Orain, Jaurlaritzak hartu ditu udal bati dagozkion eskumenak gainditzeko lizentziak. Hau da, herrialde ezberdinen arteko proiektuetan edo herri ezberdinetakotan bestelako prozesua bideratzen dira, lehendik ere bai. Eta hor aldundiek eta jaurlaritza zeukaten lehendik eskumena edo eta gutxienez eskumena bai, prozesu horiek eta planteamendu horiek bideratzekoa seguru. Eta indarra ere bai, ba, interes orokorraren izenean horiek gauzatzeko. Orain udalen nasena eta udal bati bakarrik eragiten dion eskumena da jaurlaritzak bere gain hartu duena eta hor dago desoreka eta izugarria. Ze claro, zergatik proiektu bat udal batean da baiztien, ez? Udal bataz ari bagara, hori espaldima da ondo justifikatzen eta zalantza handia horrekin dago. Interes goreneko proiektu horiek zerbait eta zerreze. Zerbait erakutsi baldima digu orain arte hontan jaurlaritzak da, hor zientzia ez dala oinarri. Eta adibide daukagu oraintxe bertan proposatu dituzten berriro ere bi aizerroten parken kasuan. Bat Zumarran eta bestia Zumarra bezen, bestia Eskuitin. A ber, zergatik hor?
Hori da, zergatiko? Min ematen duena, Eli. Hori da, min ematen duena. Claro. Enpresa, inbertsio fondoak direla.
Claro, claro.
Zikira eskatu diezagutela Gipuzkoarroi. Benga, inbertitu behar da horretan. Bueno, vale. Ba, irabaziak euretzako izango lirake, baina eske dana inbertsio fondoen eta fondo buitren eskuetan uztea.
Eta sistema honek gaina dauka jatorrezko pekatu da, niri batek aspaldia ikusiarazi zidan bezala, claro. Horrela jokatzen duen sistema hontan onartzen diren proiektuak beti dira izugarriak. Zergatik, ba, ze hoiek, fondo hoiek edo danadalako hoiek, horrelako planteamentuak egiteko sekulako dirutza gastatituztelako. Orduan, onurak izan behar du gastatutako baino gehiago, eta orduan beti dira proiektu txikitzaileak, erraldoiak eta izugarriak da, biziatuta dagoen sistema bat. Orduan, aizerroten proposamena noren eskutati dator, ba, enpresa hundien eskutatik. Urbanismoko proposamenak bezala, hoi edia, enpresa erraldoiak, proiektuiek idazten bakarrik dirutza gaztatzeituztenak, orduan, eskatzeituzten proiektuak ez dira bisentimentrukekoak, danak dira, ba, hola, dira, ba, parkeak, dira urbanizazioa hundiak, ez da ezer txikia. Sistema horretan dana da hundia, dana da garestia, eta dana da ingurumenarekiko kaltegarria. Biziatuta dau. Bueltatze galenokora, sistema aldatu ezean, alpare gabiltza, oinarritik utxe ditu.
Tapiaren hitz batzuk hartuta, nire etxe ondoan ez, kontzeptua saiestu beharra defendatu du, beharrezkoak omen diren, baina inor kondoan nahi ez dituen proiektuei aipamena eginez. Horrek esan nahi du gisa honetako proiektuak areagotu egingo direla? Alegia, inor kondoan nahi ez dituen proiektu horiek areagotu egingo dira?
Bueno, ez dakit, kontuan eukiko dituzte behar nausiak hor ja nitzak esartuko ni.
Ni bai, eta gaina lotxari gabe, honekin behintzat aizerroten parken kontu honekin daukagu presidente bat, daukagu lehenkari bat, gertatu zana eta lotxagarri izan zana. Badia pare bat amarka da, borrokatu behar izan genduna parke eolikoen eraikuntzen kontra. Eta orduan ere, maigenean, orduan ere planteatze zian aizarrotak mendian parkeetan, parke eolikoetan olako azpigitura hundien bitartez. Eta orduan ere maigenean galdera berdina jartzen genituen guk bat. Ze beharri erantzuten dio, erantzuten die. Azpigitura hauek, justifikazio bat behar da, naiz eta esan energia berriztagarrien bilagoazela, bai, baina justifikatu behar da, bat bestea ordestea datorrela. Nafarroak erakutsi digu kontrakoa izan daitekela. Dena izan daitekela gehigarria, dena negozio. Orduan, ze beharra erantzuten die horrek, non kontsumitzeko energiaz pentsatzen ari gara parke horietaz pentsatzen ari ganean, orentzadia onurak, kaltea badazkigu, zeinentzat, onurak norentzat, eta hirugarrengoa da, eta ez garrantzia gutxioko galdera, zergatik kokapen batzuk eta ez besteak. Eta orduan guk ere, hor gasumen planteatze zuten, aizarrota bat, horri bilin itzani, bere garaian, nik orduan planteatzen nien ebeko arduradun hauei. Non daude datuak esateko gasumeko parke horrek, Zarauzko goiko kanpineko aizarrotak, baino energia gehiago emango duela. Eta ez zidaten erantzuten, inoketzuen erantzuten, orduan zan, orain egiten nahi diana, da globosondak, botatzen dituzte, aber non, ez, bat edo bestek ies egiten duen, ze badakite, azten direnean egiten, eta azten badia horretarako bideak irekitzen, jota lizentzia izango dutela, nahi duten lekuan, nahi duten egiteko. Eta berriro ere, baldintzak, moduak eta egitekoak berdinak dira. Eta ez, ba, zergatik anaizerrotak jarri behar dituzte horre aizkoit inguruan, eta ez, ez dute justifikatzen, ez dago ikerketa zientifiko bat esateko ez behitu izu, aizekorronteak eta hartuta eta auta beste eta ikusita nun eta bar, hau da kokapen egokia. Edo eta ez behitu izu, ba, hor dago poligono industrial bat, eta dauzka behar oso bereziak, ba, erantzun behartzaienak ezin beste, ze horrelako azpigiturekin edo hau da beste. Edo, ez dakit, arrazoiak objetiboki eztabaidatu daitezkenak, eta ez, bueno, guazen, bere momentuan hori intzutelako, eh? Eta Araban ere berdin egin dute, lau parke proposatu dituzte, jakinan gainean bi ezintzia lain. Ez da olaia eske astakeriaren maila legeak eskutan hartuta litzakelaia, bueno, justifika ezina, baina zergatik lau hoiek bi baldintza hoietan, beste biak onartuak izateko, eta hori da, oin zaten dizu, zuer lasai, lautikan bi atzera bota ditugu, beste biekin goitu onbe bagenekin, aurkeztuta dituzuenetik genekin, bi hoiek atzera bota kozidala. Ola ezin dia gauzakin. Orduan esate genuen, oin ebai, ola ezin dia gauzakin.
Kontu honetan behar bada lehen hitz egiten ari ginenarekin gogoratu behar da Dinamarkan izandako kasua, ezta? Dinamarkan ez dakit bain dela 30 bat urte edo hasi ziren horrelako parkeak jartzen eta bertako jendeak eragindakoak ziren. Beraz, aizerrota desentekoak ziren, baino bertakoen inbertsioa eta bertako jendeak kooperatiba bidez eta egindakoak eta onartutakoak. Gero ordea, etorri ziren inbertsio taldeak eta bar, eta ordun juntzan kontua ba, okertzen, eta baita jendearen onarpena ere ba, amaitu zen berearekin. Nola nahi ere, handitasunaren eta txikitasunaren kontu honetan, gauza bat teknikoa adierazi behar da, eta da, haizeak errota handiak maite dituela. Alegia, erdi tamainako bik ez dute ematen haundi batek haina. Eta hor, hemen ere, noski, seguruena ez da hobena bost edo zazpi megabatioko aizerrota ipintzea, bizik eta bueno, tamaina bilatzea, erdi tamaina bat, pixka bat konpromisoa lortuz. Baina hori, konpromiso hori lortu, gainera geure konsumo erdira jetxi ondoren.
Horri da, gure beharra erantzuteko, astelenekoa zan, oigandekoa noizan, Diario Baskoko izenburua zan, ez? Nola da, erantzuten dira, onartu dira edo onartze bidean daude, edo argira eta aratu dira, energia interese erantzuteko bi parke eoliko Gipuzkoan. Ez beharrei, interesei, orduan, ez dezagun eraiki diskurtso bat esanaz, joan behar dugula energia berderuntz, eta auta beste, eta krisi ekologikoa, eta klima aldaketa, eta nik ez dakize bakize, gero interesen baitan jokatzeko, eta ez beharren baitan. Hori da trampa. Eta Tapiak esan diguna da, interesei erantzungo diela. Ez beharrei, ze beharrak neurtzen ez da inerreza, ze kontsumoa zitzegin behar da. Eta ez gaude presto horretarako, ze kontsumoari etzaio mugari jarri nahi.
Orduan, hori inork ez du aipatzen, ahorroa inork ez du aipatzen, inork ez du interesik horretan.
Claro,
eta azkunde ekonomikorik ez du sortzen, orduan.
Claro.
Por cierto, haundila eta txikila eta ahi gara, orain nahiko modan jartzen ari da norbere telatuan eguzki moduloak ipintzea, modulo fotovoltaikoak. Izen egokia gainera, modulo fotovoltaikoa, ez da plaka. Plaka hori, baina bueno, asko erabiltzen da. Nik esango nuke honekin kontuz, ze hor ari gara retorno energetiko ikaragarria ez duen teknologia bat ipintzen, alegia, eguzki modulo fotovoltaikoak, energia asko konsumitzen baita beren produkzioan, eta gero ematen duena ez baita 10 aldiz gehiago, baizik eta igual 5 aldiz edo 3 aldiz gehiago, eta ari gara biderkatzen instalazio txikiak behar dituztenak, bai moduloak eta gero bai elektronika. Baina traste mordo bat behar dute eta azken finean ez dakit hor alegina ezote genuken hemen ere egin behar aber nola ahorratuko dugun pixka bat eta ez horren beste instalazio fotovoltaiko ipini. Eta instalazio fotovoltaikoak egitekotan egin ditzagun erdi tamainakoak, komunitarioak, eta geu gestionatu eta geure jabetzakoak eta ez utzi hor ere enpresak sartu ditezen.
Hoi da, Jokin, auzolana, lehen hori baita baina bai, Oain asidia, gure ingurutan kooperatiba energetiko hauek, olako proiektuen bueltan lanean. Eta nun, eta Nafarroan bezala, landalurretan, olako plakak jartzen bat beste bezala, baratza gaina deitu zieten hasieratiko jei. Telatu besteik ez dakauta, hiriburutan, eta etxiak ze baino altu hauak, eta altu hauak. Hoi da, galdera, zertan nahi gea?
Telatu handiak, eh? Txikiak ez,
eh? Ez, baino asko, izugarriak, eta gizton etxe, herri guztitan, geot altu hauak eta zabal hauak. Eta polikiroldegiak, eta auta beste, eta frontoiak, eta ze falta zeigu bat. Eta Elisak ebain nahi behitu, zertan nahi gea? Hoi da galdera, zertan nahi gea?
Hor zabaltzen den debateak askorako ematen du, eta bazpare hasi aurretik utzi egingo dugu. Mila esker bioi hemen izateagatik,
zuei.
Ikusiko dugu, aipatutakoek zer bide egiten duten, eta adi, segiko diegu.
Hoi da. Mila esker zuei.
Izan ondo.
Gelditu makinak.
Zein geunden badator, eta hemen da, Etxaun Arregi eta musika pilula. Zerekin, harrituko gaituzu gaur, Etxaun?
Bueno, gaurkoan birziklatutako materialekin egindako instrumentuak edo, instrumentuak baino orkesta bat, orkesta oso bat, ekarriko dut. Bada Paraguaien Kateura izeneko orkesta bat, non gazteek baliabide, bueno, ba azkenean baliabide urriko gazteek ezin duten instrumentu musikal, musika instrumentu, benetako ez dut esango, egurrezko edo jato, modu klasikoan egindako musika instrumentu bat ordaindu eta orduan birziklatutako materialekin egindako instrumentuak egiten dituzte, eta orkesta sinfoniko bat, orkesta bat sortu dute. Beraz, hori, hemen Kateura, Paraguaiko Kateura orkesta honek, Beethovenen boskarren sinfonia jotzen du, eta birziklatutako bibolinekin, hau da, birziklatutako instrumentuekin egindako bibolinekin.
Thank you.
argi geratu zaigunez birtziklatua izatea ez dela eskasa izatearen sinonimo, mila esker gomendio batik etxean, datorren erarte.
Ez horregatik, bai, horrengo arte.
Gelditu makinak, naiz irratian, Eli Pagolarekin.
Kanta amaitzear dela, poliki-poliki difuminatuz doan ahotsaren antzera itzaliko dugu gelditu makinaken 12. saioa, ongi izan adiskiden.
Eguna, triangelu beltzone. Irentxita laguntza eskegita gurune katu honen hibernazioa egunetaka ezer ezarekin urtzera noa demora sardi lagune bidalita